кептілер адаатлығы радиясы. Ертеріңіз қайырлы осын, құрматтылың лейчілер. Бүгін 2024 жылың 24 ноябрі, кептәнің бағдар ғуны. Кептәнің жемуі қаламды ғуны кептілешіклермеді, яғыда дүңлемеға чағырыяр. Құрматтылың лейчілер, бұ кепті адаатлығың веб сахипасына 5-нші оның күнөртанына акы көр көзілері көрі ин көп околан хаварларын ғашыны хукук топорлары зор білен қастахана ерлестірілен журналистің бош отылмығына чағыр ярден атылен чап еден хавармыз шекке. Бұ хаварда қарашты журналист Султан Ачилованың Ашғабадтың Женева ұчмығының бір нәчі сағат өңінен зор білен Йоконс кеселлерин безерлиян хастаханасына ерлештирилиши барыда маалымат берилер. Шейледи, бу кепте президенттин Ашгабатта кечирген кадр чалышыгынан соң Балканны урнолон ялан яг сөгдасы барыда кабармы көп окорлу. Тәзе саглык идарасындагы төлөөлөр ве медицина териштелеринин жетмесилиги неасаглары лап кечеди. Майыплык коюнчу анан чыгатлар эсасында автолог долондурулмагы дилен кадагын эдилер деген атлен чапеден маалыматтарымыз кем ин көп окулонлорун бешлигине кирди. Мындан башка инаталары саргыланып банкларын дашары урттордагы талиплери ийверлиген 250 доллар пулу кейиктирип кечирши барыдагы хабарымыз көп окулуптур. Урматтуу лейчилер, адаатлыгын хабарлары менен баарлыкты сиздин кем пикир, беллик калдырмагыңызга чакырыйар. Шейле де, юрттагы турмуш, жашайыш меселелери, адаатлыктар ве хукуктар менен баарлыкты өз пикир карайышыңызды, тежрибелериңизди пайлашмага чакырыйар. Адаатлык радиосу сиздин шахсиетиңизди гизлинликте саклар. Кептілер адаатлық радиосы. Құрметтілің лейчілер, кептәнің жемінің лейартыңыз. Кеп басында кем айтысымы деялі адаатлығың өңкі қаварчысы. Қарасы журналист Султан Ачилова Ашғабадта ең өргедек еолынан сақланды. Бұ қавар Түркменстанны басқа өр журналистің адаатлығың өңкі қаварчысы Құдайберді Аллашфың еолымығының 100-ші күнінің белленен уақытына қават келді. Түркмен хакимиетлері қарасы журналистлері эдиян сүтөмлөрү барыда чыккан хабарлары ачык түшүндүрүш бермейер. Теманы кардешим Сехра дугам эттирер.
Түркмен хакимиетлери карышты журналист Султан Ачилованы эсасыз жерден мажбури жагдайда хастахана жерлештирдилер деп Түркменстандын хроникасы 20 ноябрда хабар берди. Нешрин маалыматына көрө хакимиетлер Түркменстанда башка пикирлерди сустурмак үчүн улонулган өңдөн келген кошодурнак ичинде бежериш усулуна Ачилованын жени ва халкары байрагын алмак үчүн ушчок вактынын үң янында жүзүрүптүрлөр. Ачилова 20 ноябрда ир саат 9:00 кыйзы менен Ашгабаттан Женева учмол экен. Жөн ир саат 6:30 капысына какан ак халатлы ве жүзү медицина маскалы лукмандар аны элине аягына бакман зор менен хастахана алып кетиярлар. Лукмандардын бири 75 жашындагы журналисттин Йоконш кетеле жолумукта гуман эдилгендигин ве кысыклы хастахана барлыгынан кечирилмелдигин айтыптыр. Журналисти чоонлудагы Йоконш кетелилер хастаханасына элтип, бир күгүнлүктө өйүнө мыйманчылыгы келген аялын хастахана түшөндүгүн айтыярлар. Журналист хәзер хастаханада сакланыяр ве лукмандар онун качан өйүнө кой берилжектигин айтмаярлар. Бу вака Түркменстандын хроникасы нешер менен кызматташылык саклаган Ачилованын юрттан чыкчак болондо жолундан сакланмагы менен баалуу илкинчи хадиса деле. Кечен жыл ол Швейцарияда кечмели Мартин Эннелс Award байрагынын адам хукуклары даварасына катнашмак үчүн Женева кетчек болондо хува мензилиндеги ресмилер ону ве кызыны паспортторунун, визаларынын ве билеттеринин бардыгына карамастан ону учорун бортуна кой бермедилер. Ачилова Түркменстандын ичинде авторитар hükümeti tanqidlayan yeke tek jurnalistleri. Sonku 10 yılın devamında ol tusoluk, hayvatlar, fiziki hücumlar bilen yüzveyiz boldu. Jurnalist ve onun goldoçları hükümetin munun bilen onun işi üçün ağır alyandığına yerler. Açilvanın yolundan saklanma bilen bağlı sonku yağdaydan son Türkmenistan'ın kronikası ve halkara adam hukukları hizmettaşlığı Türkmen hakimiyetlerini berk yazgarıp beyanat yayrettı.
Түркменстандын хроникасы ве халкара адам хукуклары кызматташлыгы карасыз журналист Султан Ачилованын Женева кетмегинин өңүнө алмак үчүн Түркменстандын хакимиеттери тарапынан көрүлгөн хайран калдырыжы чаралары берк язгырыяр. Onu ve maskalı ağdalarını itaatı sebepleri ura hatta xana yerleştirmek, hükümetin baskıcı pikirlenyenleri dımdırma uçin alparyan izgiderli kampanyasının teazi bir pis derecesini görküzyer.
Diýilip 20-nji noýabrda çap edilen beýanatda bellenilýär. Şeýlede guramalar Türkmenistanyň häkimetlerini olary gysgaly keselhanadan boşatmaga, jurnalistä hiç ýyly päsgelçiliksiz daşary ýurda gitmäge we işi sebäpli azar bermedilige çagyrýarlar.
Gepliyar Adatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň liýerdiňiz. Türkmenistandaky ýaşaýyş kynçylyklary, işsizlik meseleleri ýurtdan çykýan adamlaryň Şol sanlı kalıp yasama resmi namaları satın almak gülen cinayet tövokkülçülüğünü baş koşuyan rayetlerin köpölmeğine getiriyor. Şu yagdaylarla bağırlıkta Adatlık Radyosu'nun derinevleri Moskva'da kalıp Türkmen pasportlarını yasap veriyen adamların üstüne açtı. Aydınlığına göre Türkmen hükümetinin öz rayetlerini konsullukların üstüyle pasport çıkarıp vermekten boyun kaçırmayı köp adamı kıyın yagdaya salıyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Bu iştan parçaya Evropa mozhi ulitri yezit kuda hoç.
Bu pasport gülen Evropa'nın islenlik yurdunu uçur yağdı başka ulu gülen arkayın gidip bilersiniz. Yönü bu pasport gülen dine Türkmenistan'a gidip bormaya.
Na Türkmenistan'ı moş istedim bırak.
Deyip ödünü Özbekistanlı Begzo Tökmüne tanıştıran adam ediyar. Olu öz hizmetlerini telegram arkalı esasan Türkmen migrantlarına hödürlüyer. Daşarı yurtlarda Valtayın yada hemişelik yaşayan Türkmenistanlar pasportlarının möhletini uzatma için Türkmenistan'a dolanmağa mecbur olyarlar. Olur yurda dolanan halatlarını hakimetler tarafından eden ettilikli yağdayda gaytadan yurttan çıkarılmazlık hopu bilen yüzbeyiz olyarlar. Yada taza pasport çıkarmağın möhleti uzağa çekip bilyer. Köp sanı Türkmenistanlar şeyli huvatirlanmaların arasını bir kanun yağdayda daşarı yurtlarda kalmağı saylava bilýärler. Bu bolsa bir kanun migrantlary iş we okuw mümkinçiliklerinden ýa-da saglyk we beýlik hyzmatlardan mahrum edip bilýär. Moskwada galyp türkmen pasportynyň söwdasy bilen meşgulanýan Özbegistanyň Begzot öýlüniň ýasap berýän resmi namalaryny poştanyň üstünden ýürüýte kuryerleriň üstünden ýiberýänliklerini aýdýar.
Men pasportlary Moskwadan Özbegistany uratmak üçin 40 dollar, Polşa eltip bermek üçin 120 dollar alýaryn.
Deyip olay diyar. Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı rayet aktivisti Bahtiyar Berdini Fadatık Radyosu'nun sohbet töşüktü. Türkmen hükümetlerinin öz rayetlerinin hareket adatlığını çeyeklendirmenin neticesini daşarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların şeyli hizmetlere yüz tutmağı mecbur olyanlıklarına diyar. Şolruvatlı kalp, pasport öngörtmağa çalışan Türkmen migrantlarının arasında hilegerlerin tuzağına düşen adamların var.
Türkmenistan'a gitmeyecek olup, pasportu öngörtirecek olup, şol 1,000 dolar aldıranlar var.
Deyip aktivist adyar. Şuna meydeş hadisaları Bradyň Adatlyk Radyosu'nun migrant medya taslamasına interviyu veren Türkiye'li bir migrasiya maslahatçısı tarafından tasdik olupdy.
Daha çok Türkmenlerin birbirlerini dolandırmasına
Türkiye'de Türkmenler öz vatandaşlarını aldavu sürýärler. Men muňa düýbinden garşy.
Dolandırmasına aşırı şekilde karşıyım.
Deyip migrantlara gengeçtarlı kızmatlarını hüdürleyen Özcan Oruç Kalp resmi namlara salgılanıp migrant medya taslamasına gurrun verdi.
Gepleşiklerimizi Yangıcı Vay Türkmenistan'ın yangıç yetmezçiliği varadaki mağlumatla devam ettiriyor. Bir zaman ilatını gal, elektrik, benzin yağlı atları mutyada ören yenillikli vakadan beren yurtta sonki yıllar yangıç meseleleri yüze çıktı. Sonki yılıp koğuşan mağlumat aşkavattı dizelin ne resmi görünüştü kımmatladılığını görküyor. Temani kardeşim Sehra devam ettiriyor.
Paytaytın yanıç kuyucu beketlerinde sürücüler bu avtomobil yanıcını uzolkusundan 60 götürüm gımmada satın almalı bolyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 21. noyabrda paytaytın mağlumat berdi.
Dizel geçen heptenin şenbe gününden başlap yani 16. noyabrda ne resmi görünüştü gımmatladı. Beketlerde onun 1 litrinin bakatının henizde 1 manattan satılyandığı görküdülüyor. Yöne beketin işareleri sürücülere 1 manat 60 tengeden uyacaktığını önünden duyduruyorlar.
dip aşamantlı sürücü anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýa paýtagtyň tas ähli künjegindäki şol sanda Oguzhan köçet bilen Türkmenbaşy şaý ýolunyň çatrygynyň golaýyndaky, Daşkent Seýliýähiniň golaýyndaky we Hoca Ahmet Yasowy köçesindäki ýanyç goýujy beketlerde sýynlasa bolýar. Beketleriň işgärleri dizeliň gymmat bahadan satylmagynyň sebäbini ýanyjyň bahasyny gymmatlatmak barada prezidenti teklipnamanyň iýerlendigi bilen düşündirýärler. Häzir kwagtda paýtagtyň ýanyç goýujy beketlerinde diňe dilden aýdylýan näresmi bahany tölemäge razy bolan sürücülere dizel ýanyjy goýulyp berilýär. Sürücüleriň ençemesi ýurt ýol başçylarynyň şol sanda prokuratura resmileriniň bu ýagdaýlardan habarlydygyna ynanýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemin dinleýärsiňiz. Türkmen medeniýeti ýurtda ağır köpçülügini üpçin etmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Mysal üçin 2018-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň geljek ýylda 2019-njy ýylda güne wakyr ekilýän ýerleri 5000 hektar giňeltjek diýip aýdyldy. Ministrler kabinetiniň şol ýylyň 23-nji noýabrynda geçirilen mejlisinde güne wakyr ekilýän ýerleriň ozal näçe hektar bolanlygy anyklaşdyrylmady. Şonuň bilen bir wagtda işleriň aýdylşy ýaly gowy däýerligini gaýtaklaýyn tasdiklap, prezidentiň kadr çalyşmalary dogam etdirilýär, soňky kadr täzelenmeleriniň ýüzüre Balkanyna ýurdun onlar çeýlýär çözülmeýän ýağ meselesi ýağın ýalan söwdasy bilen utgaşdyrylýar. Teman kardeşim Sehra dogam etdirýär.
Hökümetiň 15-nji noýabrda sanly ulu markaly geçiren mejlisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse premier Batyr Attaýew özüne ynanylan wezipäni oňurman söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentiň Attaýewiň hasabatyny dinläp söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministri Begenç Goçmollaýewi wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goýup berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jikme-jikligini açmady. Prezident Attaýewiň ornuna senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýewi bellädi. Söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü ornwatary Kerimberdi Kurbanow geçirildi. Habarçylarymyz we yerli synçylar söwda toplumyna jogap berýän kadrlaryň çalşylmagynyň ýurtda dören azyk nırh meseleleri bilen bağlıdığını aýdýarlar. Soňky hepdelerde azatlyk ýurdunyň dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarynda bazar nırhından biraz arzan satylýan azyk önümlerinin şol sanda ýağyň satuwda tapdyrmaýandygy, bahasynyň gymmatlaýandygy barada iýdigderle habar berip gelýär. Azatlygyň habarçysynyň 19-njy noýabrda Balkanawatdan beren maglumatyna görä, prezidentiň kadr çalşygyndan soň duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýola goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağyň emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağ satyldy. Onuň ýanyna bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýol başçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan bazarda 100 adama, Kamil markette we ýene 2 ulu marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmisi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan vilayet alyjylar jemgyýetiniň işgär lerine satılıp polisiýa işgärleri ýağ nowatlaryna şäher ilatyny goýup bermedi. Bu ýagda şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýağyň gutorandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylajakdygyny aýdyp, ýağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine uratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda saat 10:40 çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady.
Dip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Livapda prezidentin geçiren kadr çalışıkları habarçymyzyň we yerli synçynyň anonim şertde aýtmagyna görä halk arasındaky nägileligi köşeşdirmän tersine tanqydy garaýyşlaryň geriminiň artmagyna getirdi.
Ýaşaýjylar azyk we nırh meselesiniň gowlanmaýandygyny aýdyp, bu gezek emele gelen ýitigçylykda prezidentin özüne ýyg-ýygdan tanqyd edýärler. Muny diňe bir bazarlarda, kärhanalarda, dükanlarda däl, eýsem sosial turlarda, özara onlaýn diskussiýalarda görmek bolýar. Demektirici siyasi doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Dip yerli synçy aýtdy.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde Talam Dogan atly gepleşigimiz. Şuňky temamyz çağlary garşy zorluk we bu problema Türkmenistanda döwlet we jemgyýet tarapyndan çemeleşilşi. Çağany urmagyň oňa ýetirýän ruhy we fiziki täsiri, döredýän töwekkülçiligi we zorlugyň düp sebäpleri eneleriň roly barady gürrüň ederiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn hemişeki mehmanymyz Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Salam Aýnawat.
Salam Gözel.
Çağlara garşy zorluk temasyna başlasak, çağlar hem fiziki hem de ruhy taýdan ejiz we enatasyna doly garaşly bolýar. Şeýlede bolsa olar agressiýa köp sezibar bolýarlar. Çağlaryň urulmagynyň we agressiýa sezibar edilmeginiň ýörgünli bolmagynyň asyl sebäplerini siz nämede görýärsiňiz?
Gözel şu türkmen jemgyýetiniň öz medeniyetini, hareketlerini sildirmek, refleksiya, analiz vermek yani okuyuplar yolunda değil. Biz bomşimizin, karnaşımızın maşgalatında başka yurtlarda olup geçen zatlar var da fikir yönetmenin ilk gün oluyor. Yani öz baştan geçiriyen yağdaylarımız maşgalada olayan yağdaylar var da gurunlaşmak, ayıp hasaplar dımıyor. Ayan kızları şahılara karşı doğruluk esasen maşgalada olup geçiyor. Onların dinamikası neymiş oluyor. Men pikirimçe isar sebepler hükümetin ilatı dövrevap alımdan düşüncelerden mahrum etmeli ve ilatın düşüncelik atlarının yaşmak takını oturma olaya. Ne Türkmen medeniyetinden men şuna tayarlık göründü. Şu yetleşirem özümü soru verdim. Yani cevabı interim gözleyen. Türkmen medeniyetinden çağrı şahsiyet miye obyekt. Ne hükümet çağrıları propaganda serişti hükümün olun ya. Bunun çerçe çağrılar etir olur avtoritar sistemasının dayanıcı çerçe bücret işgari olup yetişmeyi için hükümet repressif gücünü kaygıran ok. Avtoritar yurtta medeniyet adamların arasına akıgatlaşıklar zorluğu agresiya esaslanıyan yalana dayanmalı olya. Bu olsa senin içki dünyanda ulu sarsınlara sebep olya. Adamlar maşalada ayağına, yolluşuna, şağrısına karşı bulumu başa oluşup kaharını şu yerlerden çıkaracak olya. Bu bir teyze yazıydır, kendi adama tanış yazıydır. Midrin patriarchal cemiyetimizde ayağını baştan çağıran yaştan bir katlamalıyım ünlü ödülüyor. İnanılacak da bizim cemiyetimiz travmirlenen, murkuda yaşayan şahsiyetleri kemale getiriyor. Travmalar çağırlıkta başlanıyor.
Aýnawat maşgalada çağırlara karşı zorluğun yurttaki ve cemiyetteki umumi yağdayı bilen iltişigini belediniz. Türkmenistan'da çağırların zorluğun islendik görünüşüne sezevar olmağı, şolsandı öz maşgalaların da urulup yenjilmegi bilen bagly problemanyň resmi derejede gozgalmagy şu çakaçynly göze ilmedi. Bu problema barada Türkmenistan tarapyndan resmi maglumatlar size duş geldimi?
Näçe hökümet BMG uramasyna hasabat berdi awgustda şagalaryň hukuklary boýunça. Şu hasabatda jemgyýetçilik institutlaryň birini işlenip okuyup görgüdiler. İnat bilen hiç bir iş geçirilen ok şagalar doğrusu hormonu var ya. Dönüköcü fakt şagalar öz şikayetlerini yetirmeyene yerleri idare yok. Şu arada devlet delegasyasına ken sorular verildi. Mümkünçülük şiyetler dürütme arzı dursun. Hükümet şagaların öz inataları bile durmayan mümkünçülüklerine devlet oluyor. Buna misal internet uluğunun bu pastında olmalı. Шо дури делегации советов довершили джунгла варды, вы притворяете, что нам платите, мы притворяемся, что работаем. Сибили хамала аль тюлеяняли, бидим узумили ищи диян кишияли аль париасияли, ахинды делегация чекшель кетти.
Aýnawat, şol hasabatyň netijelerini agzadyňyz. Şol netijeler Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gelinenmi ýa-da türkmen delegasiýasy özleri boýun aldymy ýurtda şu çağalaryň ýüzlenmäge ýeriniň ýokdugy barada?
Bu şiýaly, adat bu şiýaly hökümet delegasiýasy bu şu jogap berdi. O bir anyk jogap hökümetini ulanyp bolunyp. Baram diýen ok, ýogam diýen ok. Ýöne anyk idarany taksiyatları biller bilmedi. Delegasiya BMG'nin ağzaları, komisiyatın ağzaları şunal anıp soru verdiler. Çağrılar nere barıp şikayet edip biliyorlar, zorluk var da ayrı biliyorlar deyip. Мен пікірімші дөлік делегациясының реакциясының әсерекді олырды оңары дүшінші асла әм ек. Түкмін жемиетіні болмай шиялы шағаларды ерім ек оңарға болмай. Адам дәлдіп қара шоңа шейлі тереттілі.
Өні формал тайдыным жоғап беріп білмәділері шейлі ме?
Ау, формал тайдыным кеші бір анып жоғап процесс шулы дара шейлі барлия дейп шоңал жоғап болмады. Бір баштың соғымы бір күштан сөздім айдырмы.
Şöyrde yurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinläli. Olar hem çağırlaryň kömek sorumagy üçin yurtda şu gün kün ýüz tutara ýerin ýokdugyny aýdýarlar.
Türkmen jemgyýetini çağırlary urmak we üstüne gygyrmak, temmi bermek ýaly ýagdaýlara adaty we tökmünni seredilýär. Türkmençilikde psikologiýa ösmedik. Şol sebäpden çağa diýenlettirmek üçin ol urulýar. Tanırıp koyulýar. Karanky zaýy padwala salyp gawamak ýaly ýagdaýlar bilen terbiýelenýän çağalarkan. Ýöne bir terbiýe mi? Eziyet mi? Köplenç pikir hem edilmeyer. Öydü çağalar urulýar. Hatta kek halatlarda bu urgulara çydaman öz canlarını kastedýänler hem bar.
Dine öýde däl, çağalar bağından başlap, çağalar bağında bir-bir ýarym ýaşly çağalar üstlerine nahary döküp iýseler, pamperslerine uly meýdan etseler ýa-da enatalary goýup gidende seslerini goýman aglasalar, olaryň agzynyň üstüne urýarlary. Ýatak jaýlaryna salyp gapysyny ýapyp, tä çağa aglamasyny goýýança şol gapy açylmaýary. Pamperslerini kän çalyşdyrýan çağalar bir näçe sagatlap şokda oturdulup, olara şeydip ceza beriyarlara. Kek halatlarda çağalar gar şokda uklap galiyarlara. Bu yanı yürep başlan çağalara berliyen ceza. Çağalar oynanlarında sessiz oynamalı.
Mektepte çağalar uruliyar. Birinci klasda okap yazıp bilmeyenler urulup övrediliyar. Mektepte terbiyat edeyen mugolimler oğlanları urup bilyarlar. Oğlan okuvçulara karanında qiz okuvçular kan urulmayar. Olar çümüklenýär. Mektep formasy üçin, zalda ilganlar üçin okuwçylaryň ählisi jaza alýarlar. Gelýän barlyk hem mektep okuwçylarynyň geýimini we ýazylan dokumentleri seredýär. Bilim we terbiýe barlygçylary gyzyklandyrmaýar. Çağlar eni atasyna aýdyp bilmeýär. Sebäbi köplenç öýde hem jazalandyrylýar.
Türkmenistandaky habarçylarymyzyň maglumatlaryny dinledik. Öýde çağlar baglarynda we mekteplerde çağlaryň sedewar bolýan şeýle basaşy, çykylgasyzlygy olaryň ýagdaýynyň gowlanmagy üçin şertleriň dogrudanam ýokdugyny görkezýär. Aýnawat beýleki ýurtlaryň tejribelerine syn etsek, çağlary terbiýelemek meselesine garaýşlar soňky ençeme 10 ýyllykda global derejede düýp köter özgördi. Şahsyýeti çağlykda ýetirilýän travmalaryň onuň geljekki durmuşyna we ulalandy özüne duýuş şuna hatta gelýän kararlaryna göz höni täsirleri barada hem ilmi öwrenmeler hem de müňler çykytap çap edildi. Çağlara garşy zorlugyň öňüni almak boýunça döwletleriň kanunlary hem özgördi. Bu zorlugyň ähli görnüşlerini öz içine alýar. Siziň pikiriňizçe näme üçin Türkmenistanda bu mesele döwlet derejesinde ýeterlik üns berilmeýär?
Eki bir zat bilýätim gelýärdi, aýny şu medeniýet diýýär, mentalitet diýýär, türkmençilik diýýär, şu zatlary zaty öwrenmek kyn ýagdaýlar şeýler ýok. Ýönüne şu epigenetika ilimine görä adamyň hereketleri, daş döwrüne kir sosial, siýasy, ykdysady ýagdaýlar adamyň genlerine, genleriň funksiýasyna täsirini ýetirýär. Bu täze ilim täzeden şu öwrenmek başlanylyna. Men bunu hem şeýle bilmek geçdim gelýär. Gorkuda ýaşaýan jemgyýet kiçigi ulaftyrlar, patriarhal zulüm şahyetleri kemale getirýär. Bunun başga tarihi wakalara seredip hem öwrenýärler, başga ýurtlarda, türli ýurtlarda. Ýani hökümet şu halkanyň, şu zorlukly halkanyň nesiller boýy dowam etmegi üçin ähli şertler döredýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Şuň biz çağlara garşy zorluk problemasyny gozgaýarys gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa. Indiki sowal maşgalalarda çağlar babatındaky agressiýa diňe bir urmak bilen çäklenmeýär. Onuň nähili görnüşleri bar?
2020-nji ýylyň Türkmenistan'ın UNFP bilen yalan hasabatında hükümet zordan mecburi yaldaydı Türkmenistan'la ayarların maşgalada fiziki imatlarına alcıntı iktisadi yalı zorlukları size var olyanını boynallı. Yani nem şi mecburi yaldaydı bivalyan sebebi bu hasabatın neticeleri ilata yitirilmedi hükümet tarafından. Şu hasabatta şeyle maşgalalarda çağrıların Türkmenistan'lı çağrıların 25 götürünün zorluğu şayet olyanını belirliyor. Min fikrimçi bu san has yok olmalı. Çağrılara karşı agresyanın görünüşleri, ayarlılara karşı edilen zorluğun görünüşleri yalı oluyor. Hükümet çağrıların maşaladaki yazdayını öğrenmedi, öğrenmiyor isleyen ok. Irgırıklılar bilhetsin el yaşayırdı gözül. Ne UNICEF kurumasına göre Türkmenistan'a ayarlıları 58 götürünün adamsının ayarını diyenin çıkanı üçün il kaldırma hakkının bağırdığını ananyalı. Yan yolluş tarafından ayarları oyunun şeklendirmelerin en köp yayrağını öldüğün uzuğu ruhsuzluğu gitmek. İkincisi, öldüğün daşarda işlemenin ve okumun kadının edilmeyi yal yazdaylar. Biz ne açı Türkmenistanlı iyicilerin, ataların bedin temizini bulu yanını bilen bu. Yönü şuuru esaslandı, bu sangatı yok olmalı.
Duyurmak ve eden etmişler için hoplu olmadık ceza vermek, burçta durulmak, gedelence koy vermezlik, kompüteri, mobil telefonunu elinden almak yalı usullara belki her bir çağı öz ömründe duçar olandır. Beyle usulları ulanıp ulanmazlık hemişe diskusiya dörediyar ve cederli metali olmağında galer. Sebebi sesini katıltmağın her dürlü görünüşü var. Kavakt yuvaş aydılan söz hem travmat alıp biler. Ceza vermek hem dürlü olup biler. Kavir enata çağatını ceza hükmünde kitabı okamağı mezur etse beylikleri meselem kitabını yitiren çağını ceda hükmünde nakarsız ağaç koyup hembirler. Bu meselede ortalık var mı sizin fikrinizce ve nerede?
Şu birleşimi değerli bir de cemiyetçilik institutları işleyen ok. Cemiyetçilik kurumları ulu rol oynaya cemiyette ilat bilen iş geçirip mümkünçülük üretmekte barlıkları geçirmek için ilatın istilik arzularını hükümete getirmekte. Bir de cemiyetçilik kurumları işleyen ok. Şu yankı BMG hasabat birliğine hükümet delegatası bizde çağrılar bilen iş alıp bariyan cemiyetçilik kurumusu yok dedi. Bu ünalli. İnatalara maslahatları psikologlar, pediatrlar vermeli. Nişirler psikoloji kitaplarını tercüme edip şap etmeli. Bu sonku 33 yılın içinde 2. ılımı kitap çağrının psikolojisine cevişli kitap tercüme edilmedi Türkmenistan'a. Komunikasiya, sökürtüşlük medeniyeti yok deysek kim bolur bizim cemiyetimizde. İlat bilen hükümetin arasında katnaşık yok. Medyada meseleler kaldırılan yok, çağrılar meseleler kaldırılan yok. Emellerler hiç tat iştemok, görümok, dile yetiremok en düşüncüden uğralya. Avtokratiyada ceza vermek, kemsetmek aralan iş ya. Adama zulüm etmen, kemsetmen bir zaten düşünürmek yaman kıyım proses. Ulu rahmetli çıdamlığı düşünürü şeyşilerini talep ediyor. Zulüm Türkmenistan'la kiçilikten başlanıyor. Adım sözcü medeniyeti oluşturmak için hükümetin ne seviştesi var, ne de ukuyu, ne de istiyeği var. Şu hasavata seyretsen prosesi. Vurkı zulüm bilen terbiyelen inatı vurka esasının terbiye veriyor çağrısına. Men ayankı aydışım yalı adımlarda ilatı dövülüp malumatı el yeterliliği yok şu an. Kitap çap edilen ok, malumat yok. Olur bir yerden malumat alacak olyalar internetten ıltıvarlığı kes olan hili katı kes olan bir iki adım çıkıp öz şahsi durmuşundan gurur verip bir adla düzeltecek olyan. Yani onun kvalifikasyası yok. Olur pediatr der, olur psikolog der.
Ağdan hatavatınız var adı cikmecik gurur verseniz.
Özel hükümet delegasyası her 5 yılda bir yedek hatavat veriyor Birleşen Milletler Uğramasına. Dediği çağılan hukuklar boyunca konvensiya Türkmenistan ağda olup duruşuat. Çağılan durmuşunun dürlü tarafları boyunca bilim deydik, sağlık hizmetlerine olan el yeterliliği, oku, bilim, maşgala, ehli taraflarını şöyle kuşap alayan bir dolu hasabat iverliyor. Şotayda Vipa Hacıyev yolu şöyle, en gen ölüyanlar şotayda boynalını şöyle iki tüzlü istatistikan vardı. Biri halkarı uğramaları veriliyor, biri içki yurdun içinde ulanılıyor deyip. bir pahacıyız yine bir tatasın yazıvarlık şeyde cevap verdi.
Türkmen maşkalalarında ecelerin çağgalarına rehimsiz bolmağı teyrek del. Yer çeken dörümen geçen diyen kargışlardan başlap, güyüşlü urmak kıyalı yağdaylara hem duş gelse olyar. Kata çağa şarpık çalmak, urmak hem hataplanmayar. Muna ne metevap olyar ve bu ne hili netice getiriyar dip pikir ediyarsınız.
Agresif dil fiziki zorluğun başlanıcı olup bilen, biz şeyle inelerin özlerinin neyekli zorluğu maşkalada baştan geçirenini, geçirgenini bilen yok. Tuvasılık ve gelinsizlik esas sebepler.
Sağ olun Aynavat.
Sağ olun.
Biz bu diskusiyamızı indiki gepleşiğimizde yine devam ettiririz. Şeyle de çağırlara karşı zorluk ve bu problemanın düğüp sebepleri uzak mühletli intiyatirleri var da psikologun pikirlerini eştiririz. Salam doğun atlı gepleşiğimizin şunki tanını men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we progress fondunyň esaslandyrjysy Aynavat Ýaýlymowa.